Olime oma koduga rahul ega plaaninud kolida. Korraga hakkasid meie peremees ja perenaine pidevalt tülitsema. Plaanisid isegi lahutust. Igal kuul sai meie probleemiks kumma kätte rendiraha anda. Peremees ütles, et tahab oma maja vabaks saada, sest kui nad tõesti lahutavad, siis tuleb tema sellesse majja elama. Hakkasime otsima uut kodu. Jälgisime kuulutusi ajalehtedes, käisime mitmes kohas vaatamas, aga edutult. Ühel õhtul oli Caroline autoga teel koju. Korraga ta tundis, et Jumala vaim annab talle märku. Järgmisel ristel pööra paremale. Meie kodu oli vasakul pool. Caroline keeras alguses ikkagi vasakule, koduteele, aga kohe hakkas tema südametunnistus piinama. Ta pööras ümber ning läks paremale jäänud teele. Varsti jõudis ta maja ette, mille aknale oli kinnitatud silt rendile anda. Järgmisel päeval läksime seda maja vaatama. See oli vaiksel ja rahulikul tänaval. Maja taga kuulsime jõe kohinat. Leidsime eest ruumikat möbleeritud toad, ilusa tagaue, suure terrassi. Kõik see oli isegi odavama rendihinna eest. Teadsime, et Jumal ise oli selle maja meile kätte juhatanud. Meie polnud kordagi varem sellel tänaval käinud. Ainuke kuulutus oli see, mis oli aknal. Jumal andis meile uue kodu just õigel ajal. Mõned kuud hiljem kasvas meie rühm 13 liikmeliseks. Seni oli meid olnud kõige rohkem 9. Rühmakoosolekute ning ühiste söögikordade ajal oli 9 inimest raskustega mahtunud meie vanasse majja. 13 isiku jaoks poleks seal kuidagi moodi ruumi olnud. Nüüd oli meil avar elutupa ja suur söögilaud, mis lahti tõmmates kõik 13 kenasti enes ümber mahutas. Kui kuulsin, et peame kolima, oli mul kahju vanast majast lahkuda. Aga uus kodu oli eelmisest mitu korda parem. Minagi sain päris oma toa. Varem oli mul alati olnud toakaaslane. Seegi tuli just õigel ajal. Nii suures rühmas olles tundsin palju sagedamini vajadust üksi olemiseks. Minu jaoks sai see oluliseks õppetunniks. Sageli on väga raske millestki harjumuspärasest lahti lasta. Olgu selleks uued elamistingimused, teistsugune töövorm või muutused Jumala teenistuse stiilis. Kardame tulevikku, peame käesolevat kõige sobivamaks. Aga Jumal võib meid üllatada millegi uuega, mis on eelmisest mitu korda parem. Meie ei teadnud sellist maja Jumalalt küsida. Me polnud seda ju kunagi varem näinud, aga Jumal teadis, mida ta meile anda tahtis. Tema varustamismeetodid on alati parimad. Üks Jumala varustamise põhimõte on, Jumal armastab rõõmsat andjat. Kui mina oma käe rusikasse surun ja kõik kramplikult endale hoian, ei saa Jumal mulle ka lisa anda. Aga kui oma käe avan ja Jumalat usaldades ka teisi aitan, siis näen pidevalt, et ka minu enda vajadused saavad täidetud. Jumal ei varusta meid pikalt ette, aga annab igaks hetkeks just nii palju, kui on vaja. Mäletad sa veel Merima lugu? Rääkisin, kuidas ta kaotas sõjas oma kodu, mehe ja poja. Teine poeg on invaliid, tuleb meelde. Paar aastat tagasi läksin uuesti Merimale külla. Ta rääkis, et sõja lõppedes leiti mägedest massihaud, kuhu olid visatud kõigi selle surus tapetud meeste surnukehad. Ka tema mehe ja poja laibad olid seal. Merima käis neid tuvastamas ning tundis mõlemad riiete järgi ära. Ta sai oma hukkunud tagasi ning korraldas ka matused. Mõned kuud hiljem tuli talle teada, et hauad tuleb uuesti lahti kaevata ning hukkunute jäänused tagasi tuvastamiskeskustesse viia. Mingid analüüsid olid jäänud tegemata, surnute kehad polnud täielikult komplekteeritud, kellegi käed-jalad olid sattunud teiste haudadesse. Nüüd 15 aastat hiljem on need hukkunud ikka veel tuvastamiskeskustes. Merimaa ootab iga päev telefonikõnet, mis teatab, nüüd on teie mehe ja pojaga kõik korras, võite neile järgi tulla. Merimaa polnud ainuke, kes pidi sellisest kogemusest läbi minema. Tema küla surnuaias on siia maani näha palju tühjaks tõstetud haudu. 2009. aasta kevadel helistati Merimaale ning öeldi, et poja keha on komplekteeritud. Mehe jaoks on vaja veel ühe analüüsi vastust. Merimaa otsustas oodata, kuni mõlemad on ära viimiseks valmis, et korraldada matused mõlemale koos. Ta küsis, kas võiksin teda aidata matuse kulude katmisel. Vaatasin oma rahakotti, aga seal polnud suurt midagi. Palvetasin ja küsisin Jumalalt, kas ja kui palju peaksin talle andma. Tundsin südames, et mul tuleb anda 100 Bosnia marka. Võitlesin sisimas sellega tükk aega. 100 marka on suur raha. Kas see ei mõju rikka välismaalase pillamisena? Mul on endalgi seda raha vaja. Lõpuks sain rahu südamesse ning olin valmis kuuletuma. Panin 100 markase rahatähe ümbrikusse, kleepisin ümbriku kinni ning kirjutasin Merimaa nime selle peale. Järgmisel päeval tahtsin selle ära viia. Selle järel hakkasin otsima ühte paperit oma rahakoti dokumentide taskus. Korraga kukkus sealt välja 100 markane. See oli mitu korda kokku murtud ning paperite taha surutud. Rahatähe pealispind oli musta naha vastu hõõrumisest tumedaks tõmbunud. Ma ei tea, kuidas see sinna sai või kui kaua olin seda iga päev kaasas kandnud, aga leidsin selle just õigel ajal, siis kui olin valmis oma rusika teise aitamiseks lahti laskma. Ühe talve lõpus vaatasin oma saapaid ning mõtlesin, järgmiseks talveks on mul uusi saapaid vaja. Tahaksin madalaid saapaid ilma haakideta. Ma ei rääkinud sellest kellelegi, isegi ei palvetanud saabaste pärast. Järgmisel päeval helistas ema Tallinnast ning ütles, tead, ostsin sulle eile uued talvesaapad. Ma ei tea, kuidas sulle sobivad sellised madalamad ilma haakideta. Teinekord olin hädas uute teksapükste leidmisega. Vanad püksid olid juba auklikuks kulunud. Kõik siinsetes poodides pakutav oli liiga väike või mitte minu stiilis. Ühel päeval sorteerisime laohoones riideid. Ühest kastist ilmusid välja just sellised teksad, nagu ma otsinud olin, täpselt õige suurus ka. Aga minu põhimõte oli, et mina abisaadetistest asju ei võta. Siin on palju inimesi, kes poest riiete ostmist lubada ei saa. Kohalikud kritiseerisid tihti teisi abiorganisatsioone, kuidas nende juhatajad võtavad tasuta tulnud kaupa ning saavad selle müümisega rikkaks. Kui mina midagi võtta, pole kellelgi õigust midagi ütelda. Panin teksad tagasi kasti, jätkasime tööd veel mitu tundi. Koju minnes tundsin, kuidas Jumala vaim ütles mu südames. Need teksad olid sulle mõeldud. Vaidlesin vastu, aga issand, siin on nii palju teile riideid vaja, mina saan omale kas või ema kaudu tellida. Lõpuks panin Gideoni kombel villad välja. Kohtumõistjate raamatu 6. peatükk salmid 36-40. Issand, kui need teksad olid tõesti mulle mõeldud, siis luba, et ma leian need meie laohoone riieteruumis esimesest kastist. Ise mõtlesin, liigutasime tol päeval 100 kaste, millise tõenäosusega peaks just see kast mulle esimesena kätte sattuma. Riieteruumi sisenedes leidsin need samad teksad visatuna ukse kõrval oleva esimese kasti peale. Esimesed 2 aastat ei olnud mul Bosnias mobiiltelefoni. Üks kolleeg läks 3 kuuks USA-sse ja laenas mulle selleks ajaks oma telefoni. Minul oli ikka veel sees varasemast ajast pärit suhtumine. Mobiiltelefon kuulub ainult rikastele ja ärimeestele. Ma ei taha siin näida rikka välismaalasena. Ühel laupäeval läksin meie lasteklubisse ning avastasin, et kõik vanemad tüdrukud olid saanud mobiiltelefoni. Mõtlesin, et sel juhul võin mina ka seda endale lubada. Aga uus telefon maksis tol ajal 250 Bosnia marka, 2000 Eesti krooni. Paari nädala pärast oli tulemas minu sünnipäev. Palvetasin ja ütlesin, Jumal, kui sina tahad, et ostan omale mobiiltelefoni, siis saada see raha mulle sünnipäeva kingina. Ema helistas mulle mõned päevad hiljem ning ütles, pühapäeval tegime Keila koguduses sulle sünnipäeva korjanduse, kokku tuli 2000 krooni, kas kannan raha su arvele või soovid midagi Eestist? Selle raha eest ostetud telefon Nokia 3310 teenis mind 8 aastat. Kahel korral pidin akut vahetama, muidu töötas ta hästi. 2010. aasta alguses sain endale uue, väiksema telefoni. Aga Jumala sünnipäeva kingina saadud vana telefon töötab endiselt. Nüüd kasutavad seda meie lühiajalised rühmaliikmed ning kohaliku telefoni vajavad väliskülalised. Pihačis puudub linnasisene ühistransport. Kellel autot ei ole, liigub jala. Meie kodust koguduse kantseleisse on 2 kilomeetrit. Enamasti liigume päeva jooksul 5-6 kilomeetrit. Meie rühmal on auto, aga mina sellega ei sõida. Varem oli meil suur rühm ning auto asemel mikrobuss. Mina polnud mikrobussi juhtimist proovinud. Siinsed kitsad tänavad ning lõunamaine liikluskultuur ei tekitanud ka mingit tahtmist rooli istuda. Kasutan palju tervislikumat sõiduvahendit, jalgratast. Kui ma 2000. aastal siia tulin, oli meie rühm just saanud Austriast mõned kasutatud jalgrattad. Sain ühe neist omale ning sellest sai minu lahutamatu kaaslane. Linnaelanikud tunnevad mind kui jalgratta ja seljakotiga naeratavat välismaalast. Mõnel korral juhtus, et keegi nägi mind jala käimas ja küsis kohe, kus su ratas täna on. Mulle endale meeldib ütelda, minul on 220 tüüpi Mercedes, 2 jalga, 2 kätt ja ei mingitki mootorit. See on kõige kasulikum liiklusvahend. Hoiad raha kokku, säästad loodust ning samal ajal kulutad kaloreid. Pihač on piisavalt väike linn. Saan jalgrattaga vabalt igale poole vähem kui poole tunniga. Milleks siis autojuhina siinses liikluses oma närvirakke kulutada? Mõnikord kutsusin oma jalgratast ka tööhobuseks. Vedasin sellele ligi 30-kiloseid toidupakke mööda linna. Kasutasin teda iga päev. Tundus, et mu ratas oli varem olnud mitmekäiguline, aga siis kuidagi kõige kergemale käigule kinni jäänud. Sirgel teel liikus ta edasi väga kiiresti, kas või natuke ülesmäge minnes tuli teda lükata. Mind see ei häirinud. Sirgel teel liikumise kiirus tasus lükkamise vaeva ära. Vähehaaval hakkas mu hobuse jõud väsima. Vahetasin ära pakiraami ja sadula. Üks kolleeg pani tööle esi- ja tagatule. Küll väsisid pidurid, küll oli porilaud vastu kummi käima hakanud. Aga paremat ei olnud, edasi ta ju veel liikus. 2007. aasta augustis tulid isa ja ema siia mulle külla. Meie pere hea tuttav Rootsist andis neile piletite raha. Jumal aitas leida ka väga odavate hindadega lennud. Nad olid siin nädal aega ja tutvusid nii minu elutingimuste kui ka kohalike sõpradega. Ühel päeval võttis isa mu ratta ning läks sellega linna peale sõitma. Tagasi tulles teatas ta mulle, selle rattaga sina enam ei sõida, me ostame sulle uue ratta. Paar kuud hiljem olingi saanud vanematelt raha uue ratta jaoks. Aga siinsetes poodides olid müügil ainult lasterattad või 21-käigused sportrattad. Mina aga otsisin uut tööhobust, tugevat ja praktilist ratast. Rühmakaaslased otsisid mulle rattapoodide kataloge, soovitasid erinevaid marke. Lõpuks leidsime Saagrebist sobiva ratta, just sellise, nagu ma tahtsin. Aga kuidas ta Saagrebist siia saada? Bussi peale ei lubata seda panna. Ainult ratta pärast autoga Saagrebisse minek on liiga kallis. Siis kuulsime, et meil on külla tulemas üks pere USA-st. Neile lennujaama vastu minnes saame ka muratta ära tuua. Laenasin sõbralt auto taha riputatava rattaraami. Kohale jõudes selgus aga, et rattaraam oli meeste rattale mõeldud. Minu ratast selle peale panna ei saanud. Nii pakkisime oma 9-kohalisse mikrobussi 4 täiskasvanut, 3 last, 5-liikmelise pere kogu Ameerika kaalumõõtudega pagasi ning kõige otsa veel minu ratta. Jõudsime Horvaatia Bosnia piirile. Piirivalvur vaatas mu ratast ning teatas, kuna te ostsite ratta Saagrebist, peate nüüd selle importimiseks maksma tollimaksu. Kogusumma nimetas ta üle poole ratta hinnast. Ütlesin, kui just pean maksma, eks siis maksan, aga mul pole sellist summat praegu kaasas. Seejärel takseeris ta seda veel igast küljest ning ütles siis, teate, minge siit praegu kiiresti minema ning ärge kellelegi ütelge, et ma seda ratast nägin. Teiste sõnadega võisime lahkuda ilma maksmata. Minu jaoks oli seegi Jumala ime. Kõiki lugusid Jumala varustamisest ei suuda ma siia raamatusse kirja panna. Võin aga julgelt kinnitada, Jumal on kõige ustavam ülemus. Ta teab täpselt, mida ja millal sul vaja on ning kuidas su vajadusi täita. Mõnikord pead ise rohkem pingutama, aga Jumal annab selleks tarkust. Teisel korral koged tema imelist varustamist. Ära piira Jumalat oma mõtteviisidega. Tema suudab meist tegutseva väega korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda. Pauluse kiri Efeslastele 3. peatükk, salm 20. Veel üks missionitöö väljakutse on, et kohalikud meditsiiniasutused ei ole eriti usaldust äratavad. Bosnia-Hertsegoviina on Euroopa maa, siin on palju häid arste, aga enamasti on nad erakliinikutes. Nende teenused on kallid ning töövahendite valik piiratud. Meie oleme oma rühmas otsustanud, et tõsisemate tervisehäirete korral läheme Austriasse. Sealsed OM-i töötajad aitavad meil leida häid arste. Ööbida saame nende kodudes. Mulle on Jumal kinkinud tugeva tervise. Enamasti olen talve jooksul 2-3 korda nohune, muud mulle külge ei hakka, aga ometi on mul palju lugusid Jumala imelisest tervendamisest. Olin Pihatsis olnud vaevalt 3 kuud, kui avastasin, et mul oli rinnus naha all pöidle otsa suurune kõva tükk. Teadsin, et see on tavaliselt rinnavähi esimene tunnus. Minu mõlemad vanavanemad olid käinud vähioperatsioonil. Emal võeti välja healoomuline kasvaja. Kui soodumus vähki saada on pärilik, oli tõenäosus minu haigestumiseks üsna suur. Aga mõtlesin, et ei usalda siinseid arste. Pigem ootan 2 aastat kuni Eestisse jõudmiseni ning leian Tallinnas mõne hea spetsialisti. Mitu kuud läks mööda. Ma ei rääkinud teistele midagi. Aegajalt katsusin seda kõva tükki, see ei tundunud suurenevat ega teinud mulle valu. Ühel öösel ei tulnud mul und. Korraga tundsin, et Jumala vaim ütles mu südames. Sul võib olla kasvaja ning sa võid minna kooperatsioonile. Aga midagi halba ei saa sulle juhtuda, kuna minu tõotused sulle ei ole veel täide läinud. See kokemus aitab sul palju paremini mõista neid, kes olid sõja ajal haavatud või hirmul. Korraga sain täis sõnul seletamatut rõõmu ja rahu. Tundsin, et maailma looja ise seisis mu kõrval. Minu elu oli tema kätes. Rühmakaaslased arvasid järgmisel päeval, et olin öösel voodist välja kukkunud ning pea põrutuse saanud. Kujuta ise ette, mida sa mõtleksid, kui keegi teatab silmade särades. Mul on kasvaja, aga ma olen nii täis rõõmu ja rahu. Mõne nädala pärast läksin viiniarsti juurde. Kuulsin, et tegemist on tõepoolest kasvajaga, aga see ei vaja veel väljavõtmist. Peaksin tulema 3 kuu pärast uuesti kontrollile, siis vaatame, kas lõikus on vajalik. 3 kuud hiljem olingi teel tagasi viini. Tundsin, et peaksin piiblist midagi lugema. Võtsin oma inglisekeelse piibli sõrme alt lahti. Esimene salm, mida märkasin, kõlas selles tõlkes nii. Issand Jumal on tõotunud selle koha kohta lõigata see välja ning sinna ei jää enam midagi elama. Jeremia 51. peatükk, salm 62. Midagi enam sobivamat minu olukorra kohta oli raske leida. Hiljem vaatasin seda salmi mitmes erinevas tõlkes, aga üheski ei tulnud selle mõte nii hästi mulle sobivana välja. Tänasin Jumalat, et tema ise lõikab mu kasvaja välja. Seejärel võtsin piibli teisest kohast lahti ning sain kirjakoha. Nüüd, Issand Jumal, sina oled Jumal ja sinu sõnad on tõde. Nüüd sa oled oma sulasele tõotanud seda head. Sina, Issand Jumal, oled rääkinud. Teise Saamueli raamatu 7. peatükk, salm 28 ja osa salmist 29. Nende kirjakohtade põhjal teadsin kindlalt, lähen tõesti operatsioonile, aga Jumal ise viib selle arstide käsi kasutades läbi. Minul ei ole vaja midagi karta, maailma looja ise hoolitseb mu eest. Arsti käest kuulsin, et kasvaja mõõdud on eelmise korraga võrreldes ligi 2 korda suurenenud. Nüüd tuli see kindlasti välja lõigata, aga ta ei teadnud veel, kas tegu on hea või halva loomulise kasvajaga. See pidi selguma operatsiooni käigus. Oli reede, sain saatekirja haiglasse esmaspäeva hommikuks. Pühapäeval läksin sõbrannaga ühe saksakeelse koguduse Jumala teenistusele. Nende altarimaaliks oli terve seinasuurune pilt, kus väike beebi magab rahulikult hiigla suurel peopesal. Mõtlesin, et mina olen kui see laps oma taevase isa peopesal. Beebi karda, sest ta teab, et need käed ei tee talle haiget. Esmaspäeval läksin haiglasse. Operatsioon oli määratud teisipäevaks. Pidin lugema ja allkirjastama kõik võimalike papereid, et ma teaksin, mis mind ees ootab juhul, kui kasvaja osutub halvaloomuliseks. Andsin allkirju, aga oma südames teadsin, seda ei lähe mul tegelikult vaja. Jumal oli tõotanud selle koha välja lõigata nii, et sinna ei jää midagi järele. Operatsioon läks hästi. Kasvaja osutus healoomuliseks. 2 tundi peale narkoosist ärkamist sõin korralikult lõunat, 4 tundi hiljem tikkisin ristpiste pilti. 3 päeva hiljem osalesin juba 4-tunnilisel palvekoosolekul, mul polnud isegi haavavalu. Hiljem olen seda lugu tihti kasutanud teistele tunnistamiseks. Enamasti nõuame Jumalalt, et meie elu oleks vaba probleemidest ja valust. Aga Jumal pole seda kunagi lubanud. Elame rikutud maailmas patuste inimeste keskel. Konfliktid ja probleemid on elu igapäevane osa. Jeesuse tõotus on, vaata, ma olen iga päev teie juures maailma ajastu lõpuni. Matteuse evangeeliumi 28. peatükk 20. salm. Valus, raskustes ja probleemides on ta endiselt meie kõrval. Valmis meid aitama. Küsimus on, kas otsime tema abi või üritame ise hakkama saada. Keegi ütles tabavalt, Jumal ei hoia meid raskuste eest, vaid kannab meid läbi raskuste seest.